Kaixo, ongietorri entzule guzti guztiei. Eguerdiko ahotsa magazinia hasiko dugu hemen txebertan, Txantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an irrati bidez eta interneten sartuz gero, txantxakun.eus esan bezala. Ongietorri entzule guzti guztiei. Bimila eta hogeita bigarren urteko maiatzak 18 dugu gaurko asteazken hau. Eta eguerdiko ahotsan magazinean, aktualitatea jorratuko dugu, ondorengo 90 minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu, eta horretarako azken orduko berriekin eta Euskal Prentxaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala. Musikari dagokionez gaurkoan Al Green entzuten ari gara, Backup Train 77ko lehenengo diska entzuten ari gara orain, Al Green is Blues entzungo dugu ondoren eta denbora emango balu Gets Next to You 71ko diska. Irratsaioaren amaieran eguneko agenda kulturala izango dugu eta horrela xejungo zaizkigu gaurko 90 minutuak. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hau da gure telefono zenbakia. 6-8-8-8-0-6-8-8. Bestela Twitterra edo kontakturako emaila ere gure web horrian topatuko dituzu txantxakun.eus eta antxe daude ere argazkiak programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak. Irratxoi guztien grabazioak topatuko dituzu bertan eta streamingare martxan dugu, munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Yo,
And every day I miss you. I wish you were home. So bad. You've been gone so long. Oh, I miss you. Sing song, children.
Oh, I want to miss you, baby.
Ooh.
I love you.
Can't be.
Can't go without you, baby.
Hey, you part right here. Come on.
Eunda zazpi punto bi FM-an dago txantxakun irratiaren lehenengo kanala zuzeneko irratxaioekin, errepikapenekin eta musika tarteekin eta irratxaio guztiak Euskara Hutsean bertan. Ateak zabalik edonorentzat eta bigarren kanala eunda zazpi punto zazpian dago eta kasu hortan hogei eta laborduz musika tarteak eskaintzen ditugu. Zuzenean eguerdiko hau txamagazin aste arte aste azken eta ostegunero... Amabi iterritatik ordu bitara, baina errepikapenak urrunga gunetan goiz partean zortziretatik aurrera entzun ditzazkezu.
Every time I make a new start.
Eta dena prest dugula hasiko dugu irratsaioa pixka behan du iritsi naiz eta, bueno, ez dugu askoz gehiago luzatuko sarrera. Eguraldia eta trafikoa linik eta behin. Eguzkia nagusi berriro ere Donostian. Egoaizea bete-betean eta temperaturak ere 29 gradutraino gaurkoan. Halare, haize boladak sartuko zaizkigu egunak aurrera ginala. Baino batzuk ere ikusiko ditugu. Eta eguraldina Asia geldituko da arratsaldean. Eta trafikoari dagokionez, Zumarragan lanean A636 errepidean Bergararako norabidean. Eta Irunen gauzak erorita P8an. Antzuolan ere lanean A636 errepidean Beasainerako bidean. Aldezarreko gaztea samaradak auzoko apustu etxeen aurkako dinamika abiatu zuen martxoaren hasieran eta zenbait ekintza egiten ari dira ordutik, mezu argi batekin. Haien negozioa gure miseria ez dezatela zurekin jolastu. Gazte ez egin apustu, salatu dutenez, basakeria kapitalistaren adierazpen argiak dira joko aretoen, kasinoen, tabernetako apustu makinen, apustu etxeen eta loteriaren moduko negozioak. Langileoi jokoaren edo apustuaren bitartez bizi dugun miseria egoeratik ateratzeko eta bizi baldintzak hobetzeko diru iturri erraz bezain bizkorrak lortzeko aukera dugula sinestarazten digute, gaineratu dute, baita nabarmendu ere errealitatea guztiz kontrakoa dela. Diru iturri baino diru galera dakar nahita ez, Era berean deituratu dute mendekotasun kontrola ezina sortu dezakela eta horregatik ezin dutela apustu arduratsuaren alde egin. Gazte asamladaren ustez politikari profesionalek ez dute inolako gaitasunik arazo honi irt aterabide erreal bat emateko, euren funtzioa irabazi kapitalistak bermatzeko kudeak eta burutzea baita. Horregatik langileari eta bereziki gazte langilei antolakuntzarako deia egin diete. Azaldu dutenez parte zarrean denetariko adibideak daude, joko aretoa, el gran casino, reta, loteria saltzaileak eta hamarnaka tabernatan apustu egiteko makinak. Gainera egunero ikusten ditugu geure inguruko gazteak dirua xahutzen esperantza faltsuen mende. Martxoan hasi zuten egitasmoa sare sozialetan apustuen inguruko inkesta batekin, datuak lortzeko. Era berean, auzoan apustuen aurkako hainbat pankarta eta kartel jarri dituzte, kaleetan zein apustu etxeen, kasinoaren eta loteria denden atarietan. Bestalde, hilaren hasieran Sarregi plazako reta apustu etxearen aurkako ekintza egin zuten, pankartak jarriz eta kanpoaldean margoketak eginez. Horrez gain, berriki ostiralean apustuak egiteko makinak dituzten auzoko tabernetan gutunak banatu zituzten, makinak kentzeko eskatuz. Aritik irira geografo taldeak Donostian kirola puztuak egiteko makinak dituzten lokalen ikerketa egin zuen 2021 batean auzoko datuekin. Ordea partezarreko datuak etzeuden bere horretan erdialdekoen barruan baitzeuden. Hain zuzen ere erdialde osoan kirola puztuak egiteko makinak zituzten 15 lokal zeuden orduan. Era berean ikerketa horren ondorio nagusia adierazgarria zen kirola puztu makina gehienak errenta baxuena eta langabezia altuena zuten auzoetan zeuden. Pasaden astean aurkeztu zuten Bas Culinary Centerrek Groseko Kendo alde eremuan eraikiko duen eraikin berria, Olatuen bidea, eta gaiak askotariko iritziak sortu ditu irian. Besteak beste udalaren jabetzako lursail bat unibertsitate pribatu bati usteagatik eta grosen gelditzen diren azken berdegunetako bat desagerraziko duelako. Hain zuzen ere proiektuaren arira sortutako askotariko kritikei buruz galdetuta, Eneko Goi alkateak barre artean adierazi du hori beti horrela izaten dela eta aberasgarria dela. Horrela ere, nabarmendu du hiriaren zatona izango dela eta ezin zaiola ezetz esan. Zuzenean inorra ipatu gabe, baina zertaz hitz egiten ariko gineateke gaur hemen esango baligute proiektu hau Donostia ez den beste leku batean egingo dutela. Eusko Jaurlaritzak esaten dit, 18 milioi euroko inbertsioa egiteko prest dagoela. Aldundiak esaten dit, 6 milioi jartzeko prest dagoela. Eta Bas Culinary Centerrek esaten dit, beste 2 milioi jartzeko prest dagoela. Proiektuan sinesten dute, eta hemen egin nahi dute. Donostiak zer esango du? Ezetz, Donostian ezetz, badanik uste dut ez dugula hori egin behar. Era berean bere ustez, Bas Culinary Centerrek proiektuak Donostiari emango dizkion aukerak aprobetxatu behar dira. Hiriaren posizionamenduaren ikuspegitik proiektuak Donostian egon behar du. Ez daukat inolako zalantzarik. Gainera, aukera handiak irekitzen dizkigu ikerketaren, berrikuntzaren eta talentuaren arloetan, eta ezin ditugu aukera horiek ez aprobetxatu. Donostiak ezin dio ez etzesan horri benetan uste dut arduragabe izango litzatekela gure aldetik. Bask Culinary Centerrek dagoeneko proiektua aurkeztu badu ere udalak oraindik ez du lur eremuaren lagapena onartu. Hain zuzen ere, aste honetako tokiko gobernu batzordean ziren onartzekoak, baina azkenean ez da hala izan. Hala ere, horri buruz galdetuta Goiak adierazi du iristen ari dela. Urrengo tokiko gobernu batzordean edo bestela urrengoan onartuko dugu plan berezia. Bestalde, okendo alde eremuan beste bi lursail daude, 1350 metro kuadrokoak Bask Culinary Centerren eraikinak hartuko duenaz gain. Larramendi gasolindegiaren atzealdean dagoena eta Manteo kiroldegiaren ondoan dagoena. Hain zuzen ere, alkateak gogorarazi du 2010ko plan orokorrak aurreikusten duela lursail horietan gazteentzako eta adinekoentzako 80 etxe bizitza eraikitzea. Eta hala egingo dutela plan orokorrak hala jasotzen duelako.
Yeah.
me aside, 'cause I'm gonna be good to you. Love for you is more important than your foolish pride. Just put me on probation. Love for you.
Arteria hipertentsioaren munduko eguna izan zen atzo eta Gipuzkoako erizaintza elkargo ofizialak prebentzio gune bat jarri zuen Donostian Pagolako BM supermerkatuaren barruan. Herritarrek doan har dezakete ara izan zuten tentsioa arteriara eta informazioa jaso zuten bertan zegoen erizainaren eskutik. Helburua arteria hipertentsioa prebenitzea eta elikadura osasuntsua mantentzearen garrantziaz kontzientziatzea. Horretarako ariketa fisikoa eta dieta mediterraneoa egitea gomendatzen dute adituek, stand informatiboa egun osoan zehar egontzen zabalik.
Come on, come on. Be a natural born partner.
ausartu lelopean Donostiako udalaren musika eta dantza eskolak izen ematea zabaldu du maiatzaren 31 arte. Donostiako udalaren musika eta dantza eskolak hezkuntza eskaintza zabala du adin guztietako pertsonentzako aukerekin. Egun eskolan 2,481 ikasle daude matrikulatuta, 29 instrumentu, 3 dantza espezializate eta guztira 80 irakasgaitan antolatzen diren 284 talde eta banaka zein taldekako instrumento eskoletan. Egoera ekonomikoa musika edo dantza ikasteko eragozpena izan ez dadin, eskolak prezio publikoetan gizarte intereseko prezioak ditu, maila desberdinetan. Honako talde hauek gizarte intereseko prezioetarako eskubidea dute. DSBE, RGI edo gizarte larrialdiko laguntza jasotzen dutenak, familia ugariak zehaztutakoa baino diru sarrera txikiagoa duten familia unitateak, guraso bakarreko familiak eta familia bereko hainbat pertsona matrikulatuta dituzten familia unitateak. Besteak beste, ondorengoa da Donostiako udalaren musika eta dantza eskolaren eskaintza. 2022, 2023 ikasturterako. 02 urteko aur eta haien gurasoentzat musika astapen goiztiarra. 35 urteko aurrentzat musika eta mugimendua. 67 urteko ikasleentzat musika tailerra. 8 urtetik aurrera, adin mugari gabe, 29 musika tresna ezberdin. Musika taldeak, orkestrak, bandak, big bandak, rock, pop eta jazz taldeak, ensembleak, gitarra, txistu, akordeoi eta trikitixa taldeak, irakasgai osagarriak, musika kultura helduentzat, harmonia, moldaketak, improvisazioaren astapenak, musika hizkuntza, zuzendaritza praktikak, hezkuntza arauturako prestakuntza, ikasketa profesionaletarako eta goi mailako ikasketarako prestakuntza taldeak, 65 urtetik gorakoentzat musika tailerreko talde bereziak eta 6 urtetik aurrera, adin mugari gabe, euskal dantza, dantza garaikidea eta dantza klasikoa. Oh, you never seem to hear what I say. What's it all about? Baby, you don't have to lie. 2022, 2023 ikasturterako Atotxako egoitzan hezkuntza eskaintza berria egingo da. Biolina plus aurreko ikasturteetan ere eskaini diren trompeta, tromboi eta perkusioa plus irakasgaiei aurten biolina gehituko zaie 8-10 urteko ikasleentzat. Instrumentu plus irakasgaietan ikasleek instrumentua eta musika hizkuntza lantzen dute instrumentu irakasleekin taldekako saio integratuetan. Modu honetan ikasleek astero denbora gehiago ematen dute eskolan instrumentua jotzen eta ikaskideekin batera egoteak sozializatzeko, elkarrengandik ikasteko eta motivazioa mantentzeko aukerak handitzen ditu.
come on and go with me, where we can raise our children with dignity. We'll find a place way, way, way back in the hills, and call it our lover's hideaway. I just wanna say,
dedicate this song to little Junior Parker. A cousin of mine is gone on, but we'd like to kind of carry on in his name by saying,
I don't know why I love you like I do, after all the changes that you put me through. Used all my money in my cigarettes,
Donostiako udaleko tokiko gobernu batzordeak 2022ko lan eskaintza publikoa onartu du. Eta 282 plaza eskainiko dituzte guztira, alde baterako enplegua egonkortzeko helburuarekin. Eneko Goia alkateak azaldu duenez, hain zuzen ere 207 plaza, hau da, 170 aldi baterako langileen egoera egonkortzeko izango dira. Berreunda zazpi plaza horietatik 174 lehiaketa bidez adjudikatuko dituzte salbuespen gisa. Beste 33ak aldiz lehiaketa oposizio sistemaren bidez adjudikatuko dituzte. 2018ko eta 2019ko lan eskaintza publikoetan zeuden 174 plaza horiek, baina azkenean ez ziren adjudikatu. Horrez gain txanda irekiko 71 plaza eta barne sustapeneko 4 plaza onartu dituzte. Era berean, eskainitako lanpostu huts guztien 107 desgaitasunen bat duten pertsonentzako izango dira.
But someone else is heavy, heavy on my mind. I open the door to our favorite little coffee shop. Ooh, y'all, the girl is right on time now. Come on. Loving arms are there to greet me. The tender lips are there, always there to meet me. And that's how I start my day. It's just too bad it doesn't end that way.
sunshine on a cloud day. When it get a little cold outside now, baby, I got the month of May. Yeah, yeah, yeah. Well, I guess that you would say, what in the world make me feel this way, my girl? You wouldn't believe it, but it's my girl. Ooh, I got so much honey, baby.
Jarraituko dugu lan eskaintza publikoaren kontuarekin. Alkateak nabarmendu du aurten eskainiko dituzten plazen kopurua 282 udaleko langile batzordearekin lortutako adostasunaren emaitza izan dela, hau da, langileen ordezkariekin. Era berean, adierazi du udalaren mendeko beste administrazioetan ere aldi baterako enplegua egonkortzeko asmoa dutela. Guztira 1450 langile ditu udalak eta haren mendeko beste administrazioak aintzat hartuta, Donostia Kultura, Donostia Kirola eta bar, guztira 2548 langile dira. Lanpostu horien hautaketa prozesuan parte hartzeko udalaren webunean eman daiteke izena edo udaletxean. Bertan, horrez gain, alkateak nabarmendu du hautaketa prozesuen gaineko abisuak jasotzeko aukera ematen duela webuneak, denbora guztian begiratzen egon behar ez izateko.
For an aeroplane, ain't got time to take a fast train. Lonely days are growing, I'm going home, baby, and wrote me a letter. Look at here now, I gotta say, I don't care how much money I gotta spend. Got to get back, get on back to my baby one more.
Thank you. just a little too much. And I hope, oh Lord, sure enough hope is not a crime. Oh, oh, guilty of loving you. Oh, baby. Oh,
people get along, you and me, where every
Ikusentzunezkoen legeak eragin handia izango du gure bizitzan, horregatik uste dugu beharrezkoa dela legeak arauak izatea, adierazi zuen Paul Bilbao Euskalgintzaren kontseiluko idazkari nagusiak. Donostian egindako adierazpenak, izan ere agerraldia egin zuten atzo goizean euskararen eta ikusentzunezkoen arloan lan egiten duten hainbat elkarte eta gizarte eragilek, ikusentzunezkoen legeak jaso beharreko ardatz nagusiak proposatzeko. Besteak beste nabarmendu zuten hizkuntza gutxitu bakoitzak kuota jakin bat izan beharko duela. Agerraldian izan ziren Alex Aginagalde pantailak euskaratzeko bozeramailea, Kike Amonarriz Euskaltzaleen topaguneko lehendakaria, Iban Arantzabal tokiko meko presidentea eta Igor Astibia ekimen elkarteko zuzendari eta koordinatzailea. Bihar ekingo diote ikus entzunezkoen lege orokorraren eztabaida formalari Espainiako Diputatuen Kongresuan eta beraz orduan eztabaidatuko dira lege proposamen horrek izan dituen ekarpen eta zuzenketa guztiak. Aurreikusten da maiatzaren 26an bozkatuko dela legea osoko bilkura. Bilbaoren arabera, alderdiek aintzat hartu dituzte egin zaizkien ekarpenak. Hala ere, nabarmendu zuen horrek ez duela ziurtatzen ekarpen horiek legean jasotzea. Alderdiek zuzenketak egin dituzte, eta batzuen eta besteen artean guk egindako ekarpenak jasota daudela esan daiteke. Horrek ez du esan nahi legeak jasoko dituenik. Legeak hizkuntza gutxituen presentzia duina bermatzeko beharrezkotzat jo zituen elementu batzuk biltzea. Besteak beste, finantzaketa eta emisio kuotak zehaztea eta streaming plataformetan eta estatuko telebista publikoan arau batzuk finkatzea. Finantzaketari dagokionez, hizkuntza gutxitu bakoitzari 108% esleitzea proposatu zuten, emisio kuotari dagokionez berriz 104%. Streaming plataformetan berriz, geolokalizazio bitartez, tokian tokiko edukiak nabarmentzeko eskatu zuten, baita ordurarte diru publikoarekin bikoiztu edo azpidatzi diren eduki guztiak txertatzeko bete beharra ezartzeko ere. Gainera, plataformetako menuak euskaraz ere jartzeko eskatu zuten. Telebista publikoi dagokienez gutxieneko kuotak ezartzeko eskaini zuten, besteak beste, Klan TV-ko eduki guztiak bikoizteko eta euskaraz eskaintzeko, eta lurralde albistegiak bertako hizkuntza ofizialetan egiteko. Madrilen ordezkaritza duten euskal alderdiei ere egin zieten eskaera bat, gutxieneko duina onartzeko urratsak egin dituztela. Zehazki, alderdiei galdegin zieten, alegin guztiak egin ditzaten, egindako eskaerak legean kontuan har daitezen. Baita legearen tramitazioan arduraz joka dezaten ere. Aginar galderen arabera, ikusentzunezkoak funtsezkoak izan dira eta dira, euskararen berreskurapen prozesuan horregatik nabarmendu zuen garrantzitsua dela legean gutxieneko neurriak jasotzea euskararen presentzia duina bermatu alizateko. Izan ere, ohartarazi zuen azken 20 urteotan euskarak ikusentzunezkoetan duen presentziaren egoera erabat irauli dela. Pantailei begira igarotzen dugu gure aisialdiaren zati oso handi bat eta egun dagoen itsaso zabalean euskararen presentzia erabat diluitu da. Ostira larratxadean hasiko dira Morranseko jaiak Leire plazan igande bitarte Sardina jana, kontzertuak eta horrentzako hainbat jarduera egingo dituzte besteak beste. Garai bateko gaz farolen itxurako argia piztuko dute Morlansen hori bihurtu baita auzoko jaien ikurra 2015. Urtetik. Horrela hasiko dituzte jaiak ostiral arratsaldean 7etan. Horretik merienda bat eta horrentzako zirku tailerra egingo dute. Aurten pandemiak azken bi urtean eragindako murrizketak albo batera utzi al izan dituzte eta ohiko hiru eguneko egitaraua prestatu du auzoko jai batzordeak. Larunbatean elkarrekin kozinatuko dute auzoan eta prestatutako janariekin herri bazkaria egingo dute. Jolasak, kontzertuak, DJak, kirola eta bar. Askotariko jarduerak izango dira aukeran. Igande goizean elkarrekin gozalduko dute eta eguerdian sagardo dastaketa egingo dute. Urtero bezala, urten ere udako topaketa pedagogikoak antolatu ditu IKASIK, Euskal Herriko Unibertsitatearen Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia fakultatearekin elkarlanean. Atzo eman zuten xetasunen berri fakultateko dekano Beñat Amenabarrek eta IKASIKO formakuntza arduradun Mikel Agirre Zabalak. Hemen Donostian egin zuten aurkezpena. Datak zehaztu zituzten, uztailaren 4a, 5a eta 6a. Baita lekua ere Euskal Herriko Unibertsitatearen Donostiako Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia fakultatea. Jada, zabalik dago, eskainiko dituzten 31 ikastaroetan izena emateko aukera. Ondarretako ondartzako ekialdeko edaritegi kioskoa, egiako daba-daba aretoko lantaldeak kudeatuko du beste bi urtez. Udaleko tokiko gobernu batzordeak onartu baitu Guajira Psikodelika SL enpresari, daba-dabadako arduradunen enpresa da hori, haiei adjudikatzea establezimendua ustiatzeko kontratua. Bi ondartza denboraldirako adjudikatu diete kontratua, 2022ko ekainaren batetik irailaren 30ra eta 2023ko denbora tarte bereko. Estreinekoz 2018ko udan kudeatu zuen daba-dabak taberna hori. Ostalaritza establezimenduen terrazen gaiak zeresan ematen jarraitzen du Donostian, izan ere udalak hilaren hasieran iragarri zuen ekainaren erdialderako pandemiaren arira hirian jarritako behin-behineko terraza guztiak kendu egin beharko zituztela ostalariek, salbuespenezko neurri hori ahalbidetu zuen alarma egoera dagoeneko ezpaitago indarrean. Alare terrazak arautzen dituen ordenantzan aldaketak egitea aztertzeko borondatea adierazi zien udalak ostalariei. Hain justueneko goi alkateak azaldu du udal gobernuak udarako terrazen araudia aldatzeko proposamenak egingo dituela. Pentsatzen dugu gauza batzuk aldatu egin daitezkela. Guk gobernu gisa lehen pauso bat eman behar dugu, proposamen bat eginez. Hortik aurrera 6 hilabeteko prozesu bat hasiko litzateke, udal talde guztiek euren ekarpenak egiteko eta bar. Era berean araudian egin daitezkeen aldaketa batzuk aipatu ditu alkateak besteak beste, udalaren esku egotea salbuespenezko neurriak hartzeko aukera. Egoera honetan izan dugun arazorik handienetako bat izan da hirugarren erakunde batek egiten duenaren mendean gelditzen ginela salbuespena ezartzeko. Hau da, alarma egoeraren deklarazioaren mendi. Beraz, argi ikusten dudan aldaketa posible bat da mekanismo bat sortzea araudian, salbuespenezko egoera hori noiz ematen den udalak berak erabaki dezan. Hala ere beste aldaketa batzuk ere mai gainean dituztela aitortu du, adibidez, tabernaren ikuspenetik kanpo gelditzen diren terrazi dagokienez, agian hor aldaketaren bat egin daiteke. Gaur egun araudiaren arabera ezinezkoa da horrelakoak egotea, baina bizi izan dugun esperientziak erakutsi digu kasu batzuetan hori ez dela horren problematikoa. Baina ondo zehaztu beharko litzateke desiragarriak ez diren ondorioak ez izateko. Era berean aparkalekuetan jarri dituzten terrazei buruz ere hitz egin du. Ez daukat proposamen zehatzik eta ondo aztertu beharreko gaia da. Zeren kasu batzuetan ondo egon daiteke, baina aukera hori inolako mugari gabe irekitzen badugu, bukatu dezakegu horrelako terraza askorekin. Uste dut hori mugatu egin behar dela. Gainera, hiria ez da berdina leku guztietan eta agian zonak bereizi deitzazkegu terrazen araudian zona bakoitzaren ezaugarriaren arabera.
There ain't nothing is gonna harm you, touch you.
Kaleko termometroek markatzen duten temperatura gora doa eta erritmo berean gora doa Donostiako hondartzetan bainoa hartzera joandakoaren kopuru ere. Kalean frantsesa eta ingelesa entzuten dira normalki, eguzkiak erretako azar gorriskak biztan dira eta geroz eta zailagoa da tabernetako terrazetan lekua aurkitzea. Uda hurbilduz doan heinean ohiko irudia da Donostian. Turista kopurua gora doa urtero. Eta azken asteetan berriro piztu da eztabaida. Non dago turismoaren eta Donostiako bizilagunen arteko oreka? Jasangarritasuna hori da gakoa Cristina Laje Donostiako udareko turismo jasangarriaren zinegotziarentzat. Haren iritziz Donostiaren ezaugarria da hori. Donostiako hotelek jasangarritasuna jartzen dute beste guztiaren gainetik. Eta ez soilik ingurumenari dagokionez, baita jasangarritasun soziala eta laborala ere. Samina Irigoyen ordea ez da iritzi berekoa, ez da jasangarria hiria gainezka dago batez ere aldezarra eta ez da gai kanpotik datorren masifikaziori jasateko. Parte zarrean bizi elkarteko kidea da Irigoyen, elkarte horrek hain zuzen urteak daramatza turismoak auzoari ekartzen dizkion kalteak salatzen.
Build a castle from a single grain of sand, yeah. You see, I can make a ship sail on dry land, children, yeah. On a happy mind with all the powers that I possess, yeah. Girl, you're the key to my happiness and I
can't get next to you, babe.
Ooh, Lord.
Donostiako udalak hipodromoko tribuna egokituko du Europako Next Generation funtsetatik jasotako diruarekin. Hain zuzen ere proiektua idazteko kontratazio espedientea onartu du tokiko gobernu batzordeak. 12.500 euroko aurrekontuarekin eta hilabeteko epearekin. Kontratatutako zerbitzuaren xedeak dokumentazio teknikoa idazteko egingo den kontrataziorako baldintza teknikoak zehaztea da. Donostiako hipodromoko elmugako tribuna egokitzeko eta irisgarritasuna hobetzeko zerbitzu edo prestazio hauekin. Igogailua, komunak, palkoa eta mugikortasun murriztua duten pertsonentzako eremua.
if I can. Oh, I see, I can make the seasons change just by waving my hand. Let me say, I can change anything from old.
Donostia Udalak martxoan onartu zuen Kontxako barandako beste zati bat berritzeko kontratazio espedientea eta azken egunotan hasi dituzte lanak. Gutxi gora bera, errege etxetik Antiguako tunelaren doan 120 metroko zatian egiten ari dira esku hartzea. Eta baranda berritzeaz gain, ondartzara ematen duen horma konpontzen eta handitzen ari dira. Lanek, 7,73,762 euroko aurrekontua dute eta 5 hilabete barru amaituta egon beharko lukete. Udala aspaldi hasi zen Kontxako baranda berritzen eta lanen kostua dela eta hainbat fasetan ari dira egiten zatika. Hain zuzen ere, egunotan berritzen ari direna, azken aurren zatia izango dela adierazi zuen Eneko Goi alkateak martxoan horrela, hau, amaitzean, 150 metroko zati bat geldituko da berritzeke, eta alkateak azaldu duenez esku hartze hori datorren urtean egitea aurre ikusten du udalak. Elkarrekin Podemos Izquierda Unida legebiltzar taldeko bozeramaile den Jon Hernandezek ekimen bat erregistratu du Eusko Legebiltzarrean. Gogorak Polioeko mausoleo frankistan milizianio antifasistak aurkitzearen inguruan eman beharreko urratsak bertatik bertara ezagutzeko. Erenekin egin zuten aurkezpena Eneko Goia Donostiako alkateak eta Ane Oiarbide memoriako zinegotziak Polioeko hilerriko mausoleo frankista batean milizanioak zeudela aitortuz. Ezkerreko alderdiak salatu duenez, udala ez da aldez aurretik harremanetan jarri ez senidekin, ez tropa frankistekan larpuratutako milizanioak militatzen zituzten alderdi politiko eta sindikatuekin. Hernandezeko gara lazidu alaber Donostiako udalean memoria historikoaren aholku batzorde bat dagoela, udaleko talde politikoekin, memoriaren elkarteekin eta frankismoaren biktimekin batera. Deigarria da ikerketaren emaitza kontseiluan parte hartzen duten agenteek komunikabideen bidez ezagutu izana. PCE EPK-ko idazkari nagusi da Hernandez eta eskatu du mausoleoan lurperatuta dauden PCE EPK-ko militanten senideak aurkitzen ez badira, euren alderdiak gorpuzkiak lurpetik ateratzea eskatuko duela. Ezinbestekoa da, 85 urte baino gehiagoko minarekin amaitzen. Frankismoaren aurkako militanteak frankismoaren hobi batean sartuta egon dira, eta fasisten omenaldiak jasan behar izan dituzte haien gorpuzkien gainean. Ezkerra Anitza Izquierda Unida Donostia kritikatu egin du Polioeko mausoleoko frankistaren aurkikuntzaren aurkezpena hauteskundei begira egin izana. Haizea Garaik Elkarrekin Donostia taldeko Ezker Anitza Izquierda Unidako zinegotziak eren egun batzordean adierazi zion ez dagoela postik memoria historikoaren zinegotzi ordezkaria informazioa zabaltzeko moduagatik, presaka eta bertan lurperatutako miliziano antifasisten senideak kontuan hartu gabe. Era berean Garaik gora garekarri zituen memoria historikoaren arloan udal gobernuak egiteke dituen gai guztiak, hala nola Uliako hobian eskuartzea eta Urguleko Kristoaren etxipena inolako aurrerapenik egin gabe. Haizea garaik esan duenez, udalak Arantzadi Zientzia Elkarteari egin dioziola ikerketa hori egiteko oposizioak proposatuta eta ez gobernuaren interesagatik. Eren egun bertan Donostiako EH Bilduk adierazi zuen euren ekimenez egin zela ikerketa hori. Garairentzat are larriagoa da iragarkia aldez aurretik inori jakinarazi gabe zabaldu izana. Ez hiriko memoriaren kontseiluko kidei, ez memoria mugimenduari, ez erakunde historikoei. Eta are larriagoa dena familiei aldez aurretik jakinarazi gabe, pentsatzen prentsaren bidez jakin baitute. Eneko Goialkateak udalak memoria historikoaren legearen aurkako elementuak mausoleotik kentzeko asmoari buruz egindako adierazpenei dagokienez eskerran hitzaiuk gogorarazi du Urguleko Kristoa altxatu egin zela 1929ko maiatzaren 31ko udal honetako ogasun batzordearen aktetan adierazten den bezala gurutza da nazionaleko martirien omenez eta oraindik ez diote beste esanerik eman bere momentuan iragarri zuten bezala. Eren eguneko batzordetan garaik berriro eskatu zuen monumentua identifikatzea haren jatorri frankista aipatuz eta egia aitortzeko, hala ere memoria historikoko zinegotziak adierazi zuen ez dutela ezer egingo horren inguruan, naiz eta bere garaian zinegotziak berak ezkerran izaren proposamena onartu eta Kristoren eskulturari bestelako ezaugarritze bat emango ziotela iragarri zuen. I'd like to say one more thing. When you have heartaches, you wonder why. Yeah, yeah. But just remember, I want you to remember, he's standing by. And you don't really have to worry about it, no. Eta guazen gaurko agenda kulturalaren bila irratsaioaren azken tartean. Aretxabaletan, bidaia liluragarria ipuin kontaketa musikatua Peti eta Perli barkatu eta Koskolo. Gaur ziretan, Zaraian. Arrasaten jaun eta jabe elikaduraren bidez, herria eraikitzen, Tasio Erkizia Almandozen itzaldia gaur, arratsaldeko zazpiretan Irati Tabernan. Bilbon baserria hiltzen utziko aldugu, egoera iraultzeko neurri praktikoak solasaldia. Enba eta etxaldia elkartetako kideekin, biran gaur zazpi terdita. Bilbon ere Tommy and the Commies gaur zazpi terditan sei karetoan. Hemen Donostian Euskal Danbolinaren aroak Jose Ignacio Ansorena eta Joserra Senperenaren kontzertua gaur bertan Victoria Eugenian zazpi terditan. Gasteizen Alboka eta bere loreak ipuin kontaketa. Gaur arratsaleko seretan Ibaiondo gizarte etxeko liburutegian. Gasteizen ere Ez Dok Ero tartean teatroa taldearen antzezana principal antzokian gaur zazpi terditan. Yes, you know. Idiazabalen Monika Arratibelen ipuin kontaketa helduentzat gaur seiterritan guraso elkartean. Hey, Iruñan, hiru kortxe azukre asko eta brandi gehiegi. Kamikaz, kolektiboa eta txak taldearen antzezana. Gaur, arratsaldeko zazpietan, Nafarroako antzerki eskolan.
If you love me like you say you do, you see baby, I've been thinking about it, yeah. I've been wanting to get next to you, baby. You see, sometime I fool my arms, I say, ooh, oh, oh, baby.
Iruñan ere bertso saioa Sustrai Kolina, Maialen Lujanbio eta Julio Sotorekin gaur zazpiretan Iturramako Zibibox aretoan. Lezon aizeak ekarritako ipuñak ipuin kontaketa seirak eta laurdenetan gaur, liburutegian eta gaurko agenda kulturala urnietan bukatuko dugu. Bertso saioa dago, Oihana Iguaran eta Sebastian Lizasorekin gaur arratsaleko bostetan Uzturre egoitzan. Bueno, eta honen bestez, gaurko agenda kulturala bukatu dugula, irratsaioaren amaierara goaz. Amabi terdetan hasi dugu gaurkoan minutu batzuk berandu xeago. Eguerdiko Ahotsa magazina, aktualitatea jorratzen ordubiak arte, 80 minutu beraz erabiltzen ditugu, aste arte, aste azken, eta ostegunero zuzenean. Errepikapenak urrengo gunetan goiz partean entzun daitezke 8:00 aurrera eta grabazioak beti janjakun.eus gure web orrian topatuko dituzu. Antxe dituzu ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streamingaren martxan munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Harremanetarako ere Twitterra edo kontakturako emaila dauzkazu web horrian, eta bestela, hauxe da gure telefono zenbakia. 688-8-0-6-4-8. Streaminga martxan esan dugunez, baina irrati bidez ere entzun gaitzakezu FM bidez. 107.2 FM-an dago lehenengo kanala Donostia osoan eta inguruko herrietan topatuko gaituzu. Eta bertan, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak dauzkagu 24 orduz. Irratsaio guztiak euskara hutsean eta ateak zabalik mundu guztiarentzat. Bestela ere gogoratu bigarren kanala martxan dugula, 107.7 FM-an eta kasu hortan 24 orduz musika tarteak eskaintzen ditugula. Gaurko irratsaioari dagokienez, azken orduko berriak eta euskal prentsaren errepasoa izan ditugu, eta musikari dagokienez, Al Green entzun dugu, Back Up Train, 77ko diska lenik eta behin, Al Green is Blues, 79ko diska ere oso osorik, eta orain, Gets Next to You, 71ko diska entzuten ari gara, Al Green. Irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu, eta horrelaxe juntzaizkigu gaurko 80 minutuak. Bihar Pantxoa Karrereren diska aurkeztuko dugu, eta Pantxoa bera izango dugu Jantzakun irratiko estudiotan aurkezpen hori egiten. Eta gaurkoz nahikoa dugu. Agur esatako ordua iritsi da eta esan bezala bihar 12 iterdietan hementxe izango gaituzue, ala espero behintzat eguerdiko ahotsa magazine berri batekin. Ordura arte, egun politia izan dezazuela guzti guztiak. Ondo segi, agur!